manatsinera ba tupkulasi tupkuvavin luatin ni vavazo watu andu izau. Tunga andu anmaraina techi amsirana piara manidana ibatu ni fatam vaksini Pfizer si viala stiluet stoz maeri aviam ni fitundana amerikana. Namoka panambarana sesesa sapanatana ribu fatiano afatim fetas atsimaits taterani jiro isiruanan fitkunanam. Nisi na munu ala kusan vatum pastura nefelema awataptananam betuka simula patata ni na vanduza atamzau. Niani vileni na itamatmatiraisana anangana na guvirni matiumbunana ani almainina ni atuk social demokrati ni atuk maitu arzaru pandala ni falalan. Uriuno la kutumalala teknisyan na merakam tikia James Daniela Malona Mikro manasa no anaraka ni vavetom ni Radio Don Bosco. Ni tutul ni fasalamana nuanbuwa tikia ni vavwezo watu andu izau. Nanuta vaksini Pfizer fanapni ya dinam COVID misa fitpul si sivanzatu si valoriv si viala steluiti wan Madagascara ya Etazuni. Nanuta izani techa msirana piaramanidna iraisa pirinina ivatu anduan marina ni itali general ni sapandara amerikana msa na mfapansuna na USAID tu Madagascar. Vaksini azuantuka si eva vitaseda ironresna titi ivatu anduan reu. Arisa ndo vaksini misa dimanza taptisa na panatinaini ni flupanza kana amerikana umena rofirinina marifu ya dinam ni COVID-19 sirokaraza na afa misi amzovuto na izau. Vaksini andiam fatelo anatom fandaranasa COVAX yunatulta anduan marainiu. Ifanisi ni vaksini Johnson & Johnson na nisa dimapul si fitunzatu suruarif steluetzi. Tamni volana July lasatiosi ni ennarivu. Asi telu alla steluetzi fanapni tamni volana Oktobra lasatium. Ni tutul ni fapena nambuni ni vun ni sapana CSS Antananarivo Mali isa antapaki jiro tamzani kananova mfanambarana ni tianova ni jiro afatimfit tasa tsumait tatirana manup kamzoto penarana rakiamropul suruarivo ruamropul suruarivo diavna izau. Natonde tu papiana tapikiaruka si pikiaruka papiana tiretu izani ufisuruana fitakina vakasyon sini er komplementera amnelala mfitukunan. Anjaran fituna panjakana uni fanambarana nomtadi iro papiana tapikiaruka si pikiaruka papiana ta amtirkia ya churka ni faminu nambanga miopapana iwa mnyasa fampiana nambuni asini fanduavana araptona ni valkasasara nishriyawu. Sar piaro mnisusi ni asa mpapianata pikiaruka si mpikiaruka papianata aari iro tuera pikiaruana si tuera papianarana ambu nyaka na mfanza kanamo ni sesesa sapa na tamnarivu. Katsimanaiki si manuatan metufikia sana aminda mfitatana nazireni amtimiakan. Tima metaka ulana amnifiarami umunatuka amtimiakna na nituwape ni sesesa uyatan mfanabarana ratuka manaja ni teni fapirani andan sinekileni nuti manutuana ni zusi ni asa mpiasa ar ntwera pesana mamtuli zani. Miumbu na alayelo mpiasa si mfiana gavimbe ni fapena anambune asi mfikaruana ara tiansa yankyun sesesa sapa na tamnarivu malo na mfa maiza mtan ben senerite o malmarain. Niatu ntupuna rekta isa chukajini anufana diadina lalna mumba niatu ni natunga mfirietana sini ulna na vamduza afutita mfapantru na mfirinena ni fubi pikaruana tuireni kailaina ni famirinana asini fapurubrubunazi angyana yani kiuam. Izai ni tutulu mfapena nambuni famfiri na mtukuna kusa iropa pianta frama anemfati fitfunani nuntimbula na aza unijironi tamkarama aviam ni fanzakana atamzau. Nanusitin na tomni fitali avapata mfana biaza pireni zirou taumanakara na numka tamfiandu antir narti kamisi iropa pianta frama aviam distriki afa tunia viani vuipenu sensisa na nutuna izani. Ambula chimcha tamtakin tamkarama tukunia luwa mfanzakana wani papianta frama chimba maazu fanapina taka izankyu chimbula na raisa nijruole fanapina manukana noni valanaretna COVID. Manazava ni pandida patin sempa manusi ani fitfunan.
Nizavate takina dia nisi bansoni metra frama si bansoni reta reta siankanavaka. Fasi otenge tumanakara arivu mayere nipapianata timanzatu mayere vau ni nahazu nisi bansoni. Ni atongatin farta misi njinda izay lu simtu viam regime ni farta afa izanwe ranyangam farta afa dia ziska sankem bimestra ni azo ni etumanakara singatin farta vatwa fitfunan asa aza yu vule yu nak tapmbula vya izay yu gn'amnasinany manakara sy vatovavity finagna io ka kitapy mbola avy aiza ny agny amin'ny faritra hafa ka sy mampitovy anazy io. Mitady zany zahay ny mangarahara sy ny isiny, tokony mahazo mitovy aby ny faritra siraray mangeragna Madagasikara satria olo ny fitondram-panjakana ary efa ny matimatesany Andriamatofoloha zaina, sao de anahiragna ny fitondram-panjakana, sao de anahiragna ny imagin'olo amin'ny Andriamatofoloha ny sy fahazahoany ny mpampianatra frama ny subvention atika amin'ny faritra vatovavitofinagna zao, nefa ny faritra hafa mahazo. Ohatra n'izany ihany koa ny edy spesial agny amin'ny faritra hafa dia hitanay mandeha normal, ny ray esy ny telo esy be de be nefa ny tsy mahazo aty amin'ny faritra vatovavitofinagna.
Zava-misy eny aniva fiarahamonina nisy namono alina ny vadin'ny pastorany FLM ao an-tampon-tanàna Betroka, tsy mbola fantatra atretiny na vandoza sy ny anton'izany fa efa mandeha ny fanadiadiana. Atranga ninina natao izy io satria voalaza fa tsy nisy entana nalain'ireo olon-dratsy tamin'izany. Izany no zava-misy ao andrenivohitr'i Betroka, maika fa any ambanivohitra ho nisy olom-bavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Manao antsoavy amin'ny OMC noho izany ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrinasolo mba tsy ho very anjavony fotsiny izao ampiana sy famonoan'olona izao satria izany no matetim-pitranga any an-toerana. Ilay sy fokontany nisy namony tao an-tampon-tanàna Betroka izao efa mbolana maro tsy misy toya mihitsy ho iatrany ny depute Nicolas Randrinasolo.
Zao koa zany zany natahoroko za namono olona na fiana bibina zao zany zao matamin'ny alina vadinampitarana zao, nefa sy zavatra nalainy tao an-trano fa famonoana ankisirana zao le izy zany. Veran-javana koa ve zany io aketiny io ka manao ansoavy fa mambinao MC ny tenako satria very tanana mbola velona zany mponinao amidisika Betroka zany. Teo aza se fokontany vonon' olona tampitanana Betroka de tsisy sutiny hatramin'izao. Zao koa zany vadinampitarana zao mampitembitembi ndrindrany opératera ekonomika amin'izao fahasaranam-bahoaka amin'izao fotoana zao zany izy anao de mitembitembi lava zany. Nonino mety mahatonga sy fandriampanema de resaka n'le olona nona tsisy sakafo tsisy fizerevana zany mponinany Betroka amin'ny resaka hoe antsoavina ataony depute foa nombenombeny zay vatra zay bazerevo re mponina ny Betroka. Zay koa manao safa polisy satria ny patrouille de nuit zany izy anao a tsisy misy ny ataony polisy ao Betroka. Mety misy fasifatako na mety ndaindray isam-bola ohatran'izany satria reo mitany tamiko hoe noho ny resaka soloka de noho ny resaka tomobily tsy misy zany mahatonga an'le tsaroan'le patrouille de nuit ka ity sy famezasiny fagnanakay koa antsoavy koa am'le vovoka ny manerana disika Betroka manontolo misy ny hoe mba aoka koa sika zany mba irahina rafa misy ny olona manao azy lava namana fianakaviana manodidididra tokony araky sangana sika zany akinina am'ireo bentranasy nambara tongony koa hoe mba tokony fehezinareo na anao andro masy pokon'olo anao patrouille koa miaraka amin'ny mpitany filaminanareo za aloha de miteny fa hoe io ndray sy vita mpitany filaminana samby reny resaka sy mandehampalemana efa kosa ny mpitany filaminana kosa ny menana zany andraikitra zany de tokony anaonao taony fa nivoaka manampy fotsiny zany fa zany ve vadina pastera ve maty eo amin'ntampitananany Betroka zany zavatra mahamenatra zany sady amin'ny hoe tany sizagnaharotsony ve Betroka inona loatra ny loza hoe vadinampitanina zay olona mpananatra ve vonoanao.
Ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika amin'ny Betroka izay narahantsika teo izay fa hijanona any amin'iny faritra anosimy any isika. Misy 300 ireo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus ao an-tampon-tanàna ny Taolagnaro. Mitatitra amin'ny vaovao tefa mbola Alain mpanao gazety ny Radio Lafa.
Efa miiboka ireo olona ireo ankehitriny ary efa fantatra avokoa ny olona nifanerasera taminy. 50 ny isan'ireo ahina ary anaovana fitiliana amin'izao fotoana izao ary eo ampandrasana ny valina. Tsy misy atahorana akory ny fahasalaman'izy ireo satria mbola ao anatin'ilay forma tsotra. Tamin'ny 15 ny volana novambra no nahitana olona telo voalohany tratran'ny coronavirus teto Fort-Dauphin ary efa nomena ny fitsaboana sahazazy ireo ka efa andalam-pahasitranana ankehitriny. Nisy avy hatrany ny fivoriana nataon'ireo tompony andraikim-panjakana teto an-toerana amin'ny fepetra tokony ho raisina tsy hiparitahan'ny aretina aingana, anisan'izany ny fitaterana ato anatiny sy nivoaka ny Taolagnaro. Araka izao tateriny talepakitry ny fitaterana Ramatoa Deoa Tsaloa izao.
Dia hoevitra ary tsy ho ampiakarina agnatin'ny tômôbila zay rehetrarehetra tsy manao avavahorona obligatoire ho iaho a ary efa andray ny instruction rehetrarehetra ny gichetier amin'ny coopérative tsy ampiakatra an'le mpandeha rehetrarehetra tsy manaky manao avavahorona. Amplisiana ny mpandeha tsirairay mba hitondra ny gel désinfectant na ny liquide désinfectant ho fiarovatena satria ny chauffeur koa ohatran'izay mety tsy maintsy misy any anaty tômôbily fa tsara zany tsika mba miaro tena koa an'izay zavatra zay. Atreto a dia tsy niova nombre de place ary ny fretsy tokony hiafatra petraka moa izay zavatra zay. Dia efa misy koa toerana natao hanasana tanana eny amin'ny karotera, eny amin'ny kooperativa tsirairaika, manasa antsika tsy maintsy hita zany tsika toeram-panasana tanana eny anivon'ny karotera.
Nanentana ny anaovantsika ny vaksiny ihany koa ny talepahitry ny fahasalamam-bahoaka ary tsy mila fisokatana anagana mialoha intsony izany fa mitondra karapanondro dia atsofoka amin'ny ordinatera ny anagana satria mbola ambany ny tahan'ny olona vita vaksiny eto anivon'ny faritra nosy. Izay ry ny vaovao azo ampitahina avy eto Fort Dauphin dia fombolalain radio lafa ho an'ny radio Don Bosco.
Mitombo isatona ny olona novan'ny RSF fanadiadina manoloana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety hita taratra izany tamin'ity taona 2022 ity. Misy eo amin'ny endrika maro moa ireo karazana teritery manotoana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eo amin'ny firenena iray. Fanadiadina rivo alay.
Raha iverenana kely ny filarana farany navoakan'ny RSF eo amin'izay fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay ny emitry Madagasikara ka tany amin'ny larana fahafito amin'ny 50 ny zava-nisy tamin'ny taona 2020 moa no navoaka tamin'ity taona 2020 ity ary ny zava-nisy tamin'ity taona diavina ity indray no amaritra ny filarana amin'ny taona ho avy io. Isan'ny zava-nisy ny ainan'ny mpanao gazety tamin'ity taona ity ny fikasan'ny ministerapia hanafoana ny fandarana ady hevitra tamin'ny haino manjery maromaro. Nisy koa ny fikasihatanana mpanao gazety somary nampamaloka ny asa fanaovan-gazety koa ny fifidianana ny olafitra ara-dalàna tanteraka ny fanatanterahana izany saingy tsy ara-drary ny any hoy Randidoni satria nisy ireo mpanao gazety tsy nindray feo tamin'ny lalàna nandaniana izany. Manazava ny dingana sy ireo olona iantefan'ny fanadiadiana ataon'ny RSF ny solotenany eto Madagasikara Randidoni.
Tsara fantatsika fa tsy zahako ory a no manao ny filaharan'ny Madagasikara tsy amin'ny efa afahany fanaovan-gazety a ahitrikitriko zay fa tsy za tenako za rery no iteny eran-tany ka iteny ataovy an'izao ny laharan'ny Madagasikara fa io a fanadiadiana be no atao amin'ny fandrafetana anio filaharana ny fahafahan'ny fanaovan-gazety io eran-tany io zany. Eto Madagasikara zany a misy fanadiadiana atao amin'ny mpanaogazety tsy mpanaogazety rehetra fa misy mpanaogazety efa fahafahatsongaina zany a dia misy fanadiadiana koa any amin'ny firaisamonim-pirenena, misy fanadiadiana atao any amin'ny solovava, any amin'ny mpampianatra mpikaroka, any amin'ny maro e tombon-gazety sy ny sisa ary izy io araka izay le fanadiadiana zay tsy fanadiadiana atao malaza be eo akory fa samy adiadiana amin'ny lamy manodolo a ny olana fotsiny a misy mamaly dia misy ny tsy mamaly ka za manentana ao zay ny antefa ny fanadiadiana mamali satria miakina amin'ny valiteny ataonareo no andrafetana ny filaharan'ny Madagasikara eo amin'ny resaka liberté de la presse eran-tany ary io zany resaky ny firenena tsy olona ray no mandrafitra ny filaharana io fa olona maro nanaovana fanadiadiana.
Nanomboka ny taona 2020 sy ivina no efa nasolotenany RSF ny Randidoni eto Madagasikara efa nitany izany andraikitra izany ihany koa i James Ramarsona sy Andry sy Leferintso.
Amin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay hatrany dia nanatevi-pahalalana momba fikirakirana ny antotam-baovao momba ny tontolo iainana ny mpanao gazety any amin'ny faritry Boeniny sy mpisehatra amin'ny firaisamonim-pirenena. Ny fahaizana mandamina sy mandrindra izany vaovao izany mba ho azo atolotra ny olom-pirenena no tanjona no kendrena mitatitra amin'ny vaovao. Sergio Randrenasolo.
Fiofanana sy fanamafisana ny fahaizamanao ho an'ny mpanao gazety sy ireo fiarahamonim-pirenena mikasika indrindra ny antotam-baovao momba ny tontolo iainana mifantoka indrindra amin'ny fiovan'ny toetr'andro io noterahana teto Majangana nandritra ny 2 andro niaraka tamin'ny page 2 GIZ sy ny vitalovam-pahatry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafo Boeny Betsiboka. Nahitana solotena avokoa ny avy eo amin'ny haino vaky jery teto Majanga nanatrika ity fiofanana ity notrony ireo fiarahamonim-pirenena izay nandray ny fanamafisana ny fahaizamanao nandritra ny fionana Ramatora Somafaly Augustine misahana ny fiaraha-miombonantoka eo anivon'ny vitalovam-pahatry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafo atao anatin'ny faritry Boeny Betsiboka mitondra ny fanazavana.
Ny tena natao tao anatin'ny zay a dia ny fahalalana rehetra mahakasika ny fiovan'ny toetr'andro, ny mahasamihafa ny meteo sy ny klima, anisan'izany koa ny fanavana ny atao hoe rehefa inona no atao hoe fiovavan'ny toetr'andro a na ny fiovan'ny toetr'andro. Ny tanjona moa dia ny ahafantarany reto ampisehatra ao anatin'ny serasera ny mahakasika ny hoe tontolo iainana ary a ny fiovan'ny toetr'andro. Nasaina teto ihany koa ireo firaisamonim-pirenena izay ivondrona ny fikambanana samihafa. Nahoana moa satria hoe misy antotam-baovao a makasika ny fiovan'ny toetr'andro ilaintsika vahoaka ananan'ireo fahasambaram-pirenena fahafahana ny manao fisotoana an-dakilosy na ny hoe fampianoana lakilosy ho an'ireo mpanapa-kevitra. Ny mpanao gazety kosa dia mampita ny vaovao araka ny tokony ho izy, ny atotam-baovao maritra sy mazava momba ny fiovan-toetr'andro.
Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Ny tontolo ny toekarenina niakatra avofolo eny ny fanondranana entana teo anivon'ny komeza ny taona roa arivo hatramin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo. Dingana lehibe no vita ary tetikasa sy fanavoazana maro no natao na dia nisy fiatraikany lehibe aza tao anatin'izay roa taona faran'izay ny valanaretina COVID teo amin'ny tontolo ny fandrarahana rabatra sy ara indostria. Avotoana ny tantana Madagasikara ihany koa ny vondrona komeza araka ny nambara ny ministra malagasy misahana ny indostria sy mivarotra ary mifanjifana Andriamatoa Edgar Razafindrava. Izy izay nanao mitatitry ny filan-kevitry ireo ministra nandritra ny fandraisany fitenenana tamin'ny fioanana tapony faraika amby roapolo ny komeza natao tany Egypta farany teo lalaina nanjara.
Nitatitra ny filan-kevitr'ireo ministra tamin'ny fivoriana momba ny raharaha ara-pitantanana sy ara-bola an'ireo fanapaha-kevitra noraisina nandritra ny fivoriana faharoa amby efapolo izay nataony sivy novambra lasa teo ny ministra Edgar Razafindrava tanatin'ny fivoriana tampony komeza. Voarakitra anatin'izany tatitra izany fa vita Madagasikara fandoavana tanteraka ny adidy ny santona eo anivon'ny komeza toy ny Egypta, Kenya, Malawi, Maurice, Seychelles ary Tunisie. Tena natsapa nefa ny filan-kevitry ny ministra fa nisy fiantraikany goavana teo amin'ny lafiny sosialy toekarena ary kolotsaina ny valanaretina COVID-19. Raha mitontala raha faingo $10,000,000 ny tetibidiny entana naondrana teo anivon'ny komeza tamin'ny taona roa arivo dia tonga hatrany amin'ny folo faingo $7,000,000 zany ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo. Nidina lasa sivy faingo $7,000,000 kosa izany tamin'ny taondasa noho ny fisian'ny valanaretina. Nentanina noho izany ireo firenena mpikambana mba hanafoana ny ONT na ireo karazana fepetra tsy hahafahan'ny mpandraraha manondrana sy misehatra ara-barotra mba ampivoatra ireo tombontsanda na ny valeur ajoute sy ny fifananana eo amin'ny sehatry ny famokarana. Mba hamerina ihany koa indray ireo foara ara-barotra eo anivon'ny komeza. Nanamarika moa ny ministra Edgar Razafindrava fa matoky ny mpitondra malagasy ny eo anivon'ny vondrona ara-barotra aty amin'ny tany afrikana tapany atsimo sy atsinanana na ny komeza ka mbola anatin'ny biraomaharitra hatrany Madagasikara izay lasa papakateny amin'izao fotoana izao.
Ny tontolo ny fiompiana ifarana anio ny fiofanana ho an'ireo veterinera na mpitsabo biby misa zato mahery eto amintsika taterahana any ampefy fatitasy tamin'ity herinandro ity. Fiofanana narahana fampitaovana toy ny tableta ahafahana mikirakira ny antotakevitra samihafa momba ny fiompiana. Mandray anjara amin'izany moa ny veterinera misa efatra amby efapolo avy amin'ny faritra misa dimy eto aminosy dia ny amin'ny Diana, Sava, Sofia, Betsiboka ary Boeny. Miampy ireo veterinera mpanjakana na ny lehibe any sampandrarahan'ny fiompiana any amin'ny faritra misa telo amby roapolo ary ny antsoina hoe veterinera sentinelle misa dimy amby telopolo. Anatsarana sy anamafisana ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny biby amin'ny fampiasana ny teknolojia vaovao no tanjona kendrena amin'izany fiofanana izany. Mpiara-miombonatoka nahafahana nahatotosa ny fiofanana ny COI, ny AFD, ny vondrona eoropeana sy ny fahandarana sarindra. Fanazavan'ny ministra lefitra misahana ny fiompiana momba ity fiofanana ity, dokotera Raymond.
Hitantsika tato ato ny firongatany aretina raha tsy lasitsika ny fiavy de la valederista zay mbola tsy nisy teo aloha anika amin'izao fotoana zao a mero matetika atsika maheno an'izany aretina fa fiavy de la valederista anika mitondra fesana ao amin'ny tontolony fiompiana. Tsy maintsy asiana fandamina an'izany rehetra izany mba hahafahany ireo kosehatrena toerana handefa ny vaovao ary zay vaovao tonga ty zany ahafahany tompona ndraikitra eto anivony ny Madagasikara handray ny fepetra tandrify azy. Aretina rehetrarehetra zay pisy hanika hitondra fanelingelena ny fiompiana, hitondra fahaizana ho any ireo mpiompy dia horesahana eto. Zany natao hoe maladia prioritaire, efa voafaritra zany zay natao hoe maladia prioritaire zay ka zany no nanaovana fiofanana eto amin'ity toerana itya afana mifanakalo zay vaovao zay a manatevina ny traikefany tsirairay a ary ko nomena koa fitaovana ireo mpisehatra ahafahany manambina ny vaovao a sy mandefa azy eto anivony service veterinaira eto ao a tany malivo.
Mm-hmm. Napetraka ho maro tamin'ny fokotany ambatoatrano komina Bevato any amin'ny faritry Bongolavini ny Kianja Maitso osangany any amin'izany faritra izany. Fanadiadiana Harmino Randemamonjy.
Ny fandrombonan'ireo ekipa ny CFM na ny Conseil de Fampiavanana Malagasy ny fametrahana izany no tarihin'ny filoha lefitry ny CFM ao anatin'ny faritanina Antananarivo Andriamatoa Ramamampionina Gérard Noël. Ireo ekipa ny CFM Analamanga ary indrindra ny ekipa ny CFM tianivo ny faritra Bongolava izay tarihin'ny Colonel Mampisanjy.
Ny antony zany nananganany Kianja io zany de natao fampitondrandra aloha fampifihezana, natao fanentanana, natao fanohanana, natao fampitaizana. Mitanteraka sotoavy milaza hoe zay misaraka fasika zay mitambatra vato.
Fiarahamonina tsy misy raorao no apetraka hoy ny filoha lefitry ny CFM faritanina Antananarivo. Nataony ohatra mantsy ny kommuna Andriambilany amin'ny fahaizana miavana mametraka ny Kianja Maitso ary naseho tamin'ny alalan'ny sary bevelarana izany mba ohatra sy fitaratra teto amin'n'ity fokontany ambatoatrano kommuna Bevato ity. Mahafantatra tsara ny olona fa olom-pirenena amin'izay fotoana izay ka afaka manefa ny adidiny miainga amin'ny fandoavaketra ny ben'ny tanàna randrena tenaina Jean Remy.
Zava-misy moa dia tsy fandriam-pahalemana ny anohanana sy ny atao hoe olakolana eo anivon'ny fiarahamonina. Hitanay fa tena mety atanivon'ny kommunina satria anisan'ny fanohitra anankiray manampy ny kommunina amin'ny famoriana hetra ohatra, amin'ny fampanarahana ho ara-dalàna ny tranga rehetra eny amin'ny tanàna tsirairay.
Mbola fotoana afaka manarina ny tsy mety ny mponina eto fa ny fametrahana ny Kianja Maitso no anisan'ny mampilamina ny toerana ary vonina ny fanentana amin'izany ireo ray aman-dreny.
Mamerina amin'ny laoniny tsy kelikely isika amin'izay fametrahana ny sotoavina maha malagasy antsika izay.
Ary mino ra ndre mamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RTB.
Vatika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Anotokanana tamin'ny talata lasa teo ny fitaovana mamokatra oksijena ho an'ny marary mila izany ao amin'ny hôpitaly Saint Raphael any Bagdad. Fanomezana avy amin'ny Papa François tamin'ny alalan'ny tahiry ny andraiketan'ny sekretariam-panjakana sy ny congrégationa misana ny eglisy tantsinanana ary ny aumônerie apostolika. Marina fa efa nampiasaina ambolana vitsy tamin'ny fitsabonan'ny COVID tao amin'ny hôpitaly io izany fitaovana izany saingy tamin'ny talata lasa teo voantokanana sy notsofandrano. Vovidy hotalian'ny Interpol tany Istanbul ao Mali ny jeneraly Nasser al-Raisi izay tompona andraikitry ny mpitany filaminana any Emira Arabo mitambatra. Maro no tsy nankasitraka ny filatsahakofidiny tamin'ny toerany talian'ny polisy iraisam-pirenena eo asaingy tsy nahasakana izao na voafidy azy izao izany. Isan'ny tsy mankasitraka izany moa ny vonona eropeana asia ny fikambanana maro misehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Nahita ny marimaritra iraisana amin'ny fananganana governemanty ombonana any Allemagne kosa ny antoko sosialdemokraty ny antoko maitso ary zareo mpandala amin'ny fahalalana. Asambany no nisy fifanarahana toy izao teo amin'ireo antoko ireo teo amin'ny tantaran'ity firenena iray ity. Natolotra omaly ny drafitra hitantanana ny governemanta hoentitra amin'ny fitsipikarahana amin'ny tetibolam-panjakana izy ireo homena sehatra manokana ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.